17 sati. Novi crni rekord. U Hrvatskoj detektirana 1563 nova slučaja zaraze koronavirusom. 13 osoba preminulo.
Je ovo trenutak kada je krajnji, ali zaista krajnji moment za alarm.
Vlada donijela zaključak o sprječavanju radikalizacije. Nakon odluke Ustavnog suda, Sabor traži nove načine kako zasjedati dok traje epidemija. Dinamo i Rijeka večeras otvaraju natjecanje u Europskoj ligi.
Plus Media Servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ponovno crni rekord u Hrvatskoj. Potvrđeno je 1563 novo zaraženih, a preminulo je 13 osoba. Najveći su to brojevi u jednom danu od početka epidemije. U međuvremenu, zbog porasta broja hospitaliziranih, nastavlja se pogoršavati situacija u zdravstvenom sustavu, pa se osiguravaju dodatni kapaciteti za prijem bolesnika. Najavljene su i sankcije za one koji se ne budu pridržavali mjera.
Bolnički kapaciteti diljem zemlje pune se zbog sve većeg broja zaraženih, a loše vijesti stižu iz KB Dubrava. Hitna služba prestaje s radom, a tamo će biti smješteni COVID pacijenti, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.
I danas kad se otvara novi dodatni dio kliničke bolnice Dubrava i priprema za prijem COVID pozitivnih bolesnika, imamo i rezervne opcije, međutim to nije dobro. Nije dobro jer se sve više naših sugrađana razboljeva, nažalost sa tim većim brojem novozaraženih sve više onih koji su teško bolesni i onih koji su na respiratoru i nažalost onih koji će egzitirati. Stoga je na svima nama da se konsolidiramo, da se solidariziramo i da budemo krajnje odgovorni.
Ostali ne-covid pacijenti bit će raspodijeljeni po ostalim bolnicama, poručuje Beroš. Premijer Plenković pa kaže.
Je ovo trenutak kada je krajnji, ali zaista krajnji moment za alarm, da svi zajedno shvatimo da je ovo ozbiljna bolest.
O stanju u školama na sjednici vlade izvijestio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
U ovom času imamo otprilike 0,1% pozitivne djece. Škola se i nadalje odvija po tri modela. Po modelu A, dakle puna nastava u školama u ovom trenutku se odvija u 78,8% škola.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio da će se sve više izricati kazne za pravne osobe koje se ne pridržavaju mjera i odluka stožera. Dodaje da su putem Ministarstva turizma i sporta te krovnih sportskih organizacija uputili jasnu poruku organizatorima sportskih natjecanja.
Da se sva ta natjecanja trebaju odvijati po epidemiološkim mjerama ukoliko se želi izbjeći nove odluke stožera vezano uz nazočnost gledatelja kako u zatvorenim, tako i na otvorenim terenima.
U gradu Zagrebu zabilježeno je rekordnih 705 novozaraženih. Glavni uzrok zaraze i dalje su kontakti s pozitivnim osobama i obiteljska okupljanja, izvijestila je Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, i dodala da razmatraju uvođenje novih mjera.
Nacionalni stožer zapravo je nadležan za donošenje ovih glavnih mjera. Vidimo, situacija nije eskalirala samo u gradu Zagrebu, u cijeloj Hrvatskoj i u cijeloj Europi su zapravo slične epidemiološke slike.
Osim grada Zagreba, rekordne brojke bilježe i Splitsko-dalmatinska županija sa 153 nova slučaja, te Osječko-baranjska sa 125 novih pozitivnih. Nagli skok i u Istri. Pozitivna je 41 osoba zbog čega su uvedene nove mjere. Zabranjuju se posjete i izlasci iz domova za starije, a za svako organizirano kupljanje potrebno je zatražiti suglasnost stožera. Epidemiološke mjere uvedene su i za područje općine Đulovac, Splitsko-dalmatinsku, Krapinsko-zagorsku, Šibensko-kninsku i Virovitičko-podravsku županiju. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Na sjednici vlade ministar financija Zdravko Marić dobio je ovlasti za potpisivanje zajma s Europskom unijom, a razgovaralo se i o radu državne uprave za vrijeme epidemije. Rad od kuće jedna je od mogućnosti.
Korona kriza i odluke s kojima bi se krizi brže i lakše prilagodilo bile su glavne točke sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta koje su predstavljene prije dva dana. Mjere su se do sada pokazale uspješnima, tvrdi Plenković.
Omogućili smo zadržavanje niske stope nezaposlenosti, uspjeli smo sa posebnim kreditnim linijama i programima omogućiti očuvanje likvidnosti poduzeća. Unatoč lošim predviđanjima imali smo bolju turističku turističku sezonu od očekivane i prema svim podacima imat ćemo manji gospodarski pad nego što su bile prognoze tijekom proljeća.
Premijer je podsjetio da je država do sada isplatila 6,85 milijardi kuna radnicima i poduzetnicima u privatnom sektoru. Kako bi financijski izdržala mjere usmjerene na očuvanje radnih mjesta, vlada će uzeti zajam od Europske unije. Ministru financija Zdravku Mariću na sjednici je dana ovlast za potpisivanje sporazuma o zajmu.
Za financiranje zajma Europska komisija će se zadužiti na financijskim tržištima, te zatim ta sredstva pozajmljivati državama članicama pod povoljnim uvjetima. Republici Hrvatskoj je stavljen na raspolaganje zajam u iznosu od najviše 1 milijardu eura, točan broj je milijarda eura, 20 milijuna i 600. Što se tiče detaljnih financijskih uvjeta samog zajma, isti u ovom trenutku nisu poznati prema ovome što smo do sada vidjeli, a i prema nekim predviđanjima, dakle možemo reći da se radi o izrazito povoljnim zajmovima.
Na sjednici se razgovaralo o načinu rada državne uprave tijekom epidemije. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Uputom će se ovisno o epidemiološkoj situaciji detaljnije odrediti slučajevi i mogućnost rada od kuće kao i mogućnost organizacije rada u skupinama, a u cilju osiguravanja kontinuiranog i redovitog obavljanja poslova tijela državne uprave, te sprječavanja širenja bolesti COVID-19.
Usvojene su i odluke vezane uz dodjele potpora sektoru mora, prometa i prometne infrastrukture, te ukupan iznos predviđenih sredstava iznosi 600 milijuna kuna. Za Medija servis Andreja Milošević.
Nakon što je Ustavni sud ukinuo epidemiološke izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora, zaključivši da postoje tehničke mogućnosti kojima bi se moglo zaštititi zdravlje uz istovremeno neograničavanje prava i dužnosti zastupnika na sudjelovanje u raspravama, saborska tijela i službe pronalaze načine kako udovoljiti odluci Ustavnog suda.
Odluka je donesena nakon što je 35 oporbenih zastupnika u rujnu zatražilo ocjenu ustavnosti Poslovnika, navodeći da im se skraćivanjem rasprave, vremena za stanke, ograničenjem broja nazočnih zastupnika na sjednici te ukidanjem prava na replike narušavaju prava zajamčena Ustavom. Prilagodit ćemo se odluci Ustavnog suda i naći rješenja, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković i dodao.
Čini mi se da nam Ustavni sud najviše zamjera to što smo izostavili ili nismo ostvarili sve tehničke mogućnosti za drugačiji način organizacije rada Sabora u opće poznatim okolnostima. Dakle, stav Ustavnog suda je taj ako se može osigurati glasovanje, da se onda može osigurati i rasprava svih zastupnika i zastupnica.
Postoje tri opcije, kaže Jandroković, te dodaje koja je po njemu najrealnija.
Da radimo u Hrvatskom saboru, ali da se plenarna sjednica održava paralelno, dakle, u velikoj vijećnici, u maloj vijećnici i u još vjerojatno tri dvorane. To će naravno tražiti i određena ulaganja u tehničku opremu. Mi ćemo morati u svim tim dvoranama imati kamere koje će pratiti onda izlaganje zastupnika.
Stjepo Bartulica ispred Domovinskog pokreta pozdravio odluku suda.
Da nije problem, na primjer, uvesti praksu na ulazu sabora da se svakom službeniku i zastupniku mjeri temperatura. Načelo da samo četvrtina zastupnika svih klubova smije unutra je možda jedna privremena mjera zbog epidemije, međutim nije rješenje očito. Kad glasujemo vidimo kako to izgleda, isto ovo putem video linka nije dobro funkcioniralo u petak.
SDP-ov Arsen Bauk mogućim rješenjima kaže.
Napravite nešto slično što smo imali na početku, to je da se koriste saborska galerija i pokrajne prostorije. Iako praksa govori da nema osim kod glasanja, dakle nikad nije preveliki broj zastupnika u sabornici. Što se tiče mogućnosti rasprave i glasanja, to mi se čini ok, kada su bitne saborske rasprave i bitne točke oko koje postoji veliki politički prijepor, mi sasvim sigurno ne bi imali razumijevanja za tehničke probleme da im neki jako loš zakon prođe tako da im mi držimo kvorum.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Iako problem postoji već godinama, ako ne i desetljećima, moralo se zapucati pred vratima Banskih dvora kako bi se konačno uhvatilo u koštac s problemom radikalizacije društva, ali i problemom govora mržnje. Vlada je donijela zaključak o sprječavanju radikalizacije, a prepucavanja su se nastavila.
Granica je prijeđena, nismo mi otkrili govor mržnje u ponedjeljak, mi smo tada shvatili da je netko u stanju doći pred Banske dvore i pokušati ubiti hrvatskog policajca, rekao je premijer Andrej Plenković.
I zato ćemo, ponavljam još jednom, voditi provoditi tri paralelne aktivnosti. Jedna je ovaj konkretan slučaj, o čemu će voditi računa nadležne institucije. Drugo je institucionalna borba protiv radikalizacije. A treće je politička borba protiv onih, još jednom ponavljam, ima ih dosta na hrvatskoj političkoj sceni, koji ili odobravaju to, ili nalaze razumijevanje, pa sad nakon 10 dana vade da su nešto osuđivali, a znamo dobro da nisu, ili one koji to relativiziraju, pa se kasnije ukrcavaju u vlak žrtava.
Zaključak nije oduševio Peđu Grbina. Današnji zaključak HDZ-ove vlade može biti dobar korak u pravom smjeru, ali nije dovoljan, nedostaju mu konkretni rokovi i bavi se samo posljedicama, a ne uzrocima protiv govora mržnje i radikalizma u Hrvatskoj, napisao je na Facebooku predsjednik SDP-a. Uoči sjednice vlade, ministar branitelja Tomo Medved dodatno je objašnjavao i branio braniteljski prosvjed koji je na cestu izveo plinske boce. Mnogi smatraju da je upravo to bila radikalna akcija s elementima terorizma uz podršku HDZ-a, no ne i Medved.
Sami taj čin smo i mi svi hrvatski branitelji osudili istog trenutka. Dakle, govorim o činu postavljanja plinskih boca na cestu i plinske boce su vrlo brzo uklonjene. Taj čin, kao i prosvjed hrvatskih branitelja, bio je posljedica apsolutno neprihvatljivog i neodgovarajućeg odnosa tadašnje vlade prema hrvatskim braniteljima.
Treba spustiti tenzije, rekao je pak predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirajući radikalizaciju, ali i verbalna prepucavanja između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. Podsjetimo, Milanović je pozvao na održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Ali meni nije baš prirodno da ujutro nekoga uvrijedite, da kažete najružnije moguće riječi, a onda ga popodne pozovete na kavu ili čaj.
A Milanović nije danas obilazio teren, pa tako nije bilo ni njegove izjave, ali zato je tu Facebook. U najnovijoj objavi obrušio se na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, koja je jučer rekla da Milanovićev govor mržnje datira još od famozne vojne lekarke. Jučerašnji primjer samouništenja, čin žrtvovanja u maniri crnih udovica, u kojem jedna žena samoubilački ispunjava prohtjeve svog srednjovječnog gospodara i zlostavljača, sjajan je primjer i upozorenje mladim ženama i djevojkama kako se ne smiju ponašati, žele li zadržati dostojanstvo i svoj intimni socijalni prostor. Držite distancu, napisao je između ostaloga predsjednik na Facebooku. A premijer Plenković uzvraća udarac, govorio je i o kokainu.
Kako je Milanović, ničim izazvan, nakon 2 dana duboke kontemplacije došao do zaključka samoinicijativno da ja imam neke aluzije da je on narkoman, da on konzumira kokain? Ne, ja nisam to mislio.
Dodajmo tome da su se brojni hrvatski mediji odazvali akciji HND-a i Sindikata novinara Hrvatske da se u sklopu zajedničke borbe protiv govora mržnje sutra od 11 do 13 sati onemogući objavljivanje komentara ispod tekstova. Za Media Servis, Damon Balenović.
Intervju Media Servisa.
Povodom 20. obljetnice osnutka Rakvijaka, Centra za sigurnosnu suradnju zemalja jugoistočne Europe, u intervju tjedna Media Servisa gostovao je direktor Rakvijaka Jeronim Bazo, koji je otkrio detalje o organizaciji i njenim aktivnostima. Razgovor je vodila Kristina Tomljanović.
Rakvijak je u vlasništvu zemalja jugoistočne Europe, a članice raspravljaju o sigurnosnim pitanjima od zajedničkog interesa. Hrvatska ima veliki interes za punom i aktivnom podrškom Rakvijaku, s obzirom da je sjedište ove međunarodne organizacije u Rakitju, nedaleko od Zagreba. Rakvijak se 2010. godine transformirao te proširio svoj program s pitanja kontrole naoružanja na širi opseg privremenih i novih sigurnosnih prijetnji, poput cybersigurnosti, migracija i antikorupcije. Izrazito je bitno prilagoditi se novim izazovima, naglašava Bazo, koji se osvrnuo na društvene medije i našu sigurnost na njima.
Cyber security je postala ključna riječ. Važno je zaštititi svoje podatke te zaštititi zdravlje i živote zajednice. Zato su znanja i obrazovanje vezano u cyber security unutar našeg djelovanja važni za dijeljenje našeg iskustva i pronalazak najboljih metoda za rješavanje ove vrste rizika koji nam se nalazi na putu.
Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa pokazala je da su različite države reagirale različito. O reakcijama i potezima zemalja Europske unije i trenutne situacije u Hrvatskoj je rekao.
Širenje informacija i međusobna komunikacija stavila je Europu i regiju u bolju poziciju kada je u pitanju upravljanje krizom. Hrvatska, u kojoj živim i koliko pratim i stanje u ostatku Europe, radi odličan posao pokušavajući pravovremeno informirati javnost te donoseći mjere koje će smanjiti rizik od izlaganja ovoj pandemiji.
Jedan od rastućih problema u regiji, osim koronavirusa, je veliki priljev migranata te prijetnja terorizmom. Ulažemo veliki zajednički trud u upravljanje ovim problemima. Naglasio je te se posebno osvrnuo na migrantsku krizu.
Sve što trebamo napraviti je adresirati izazova, ne ga izbjegavati, suočiti se s njime lice u lice, pomoći jedni drugima shvatiti što on uopće znači, a onda educirati jedni druge i podijeliti najbolje iskustva i metode kako upravljati tim situacijama. Uvijek držimo balans između ljudskih prava i sigurnosti naših nacija i regije.
Rakvijok surađuje sa drugim međunarodnim organizacijama poput UN-a, NATO-a i Europske unije, te zajednički surađuju na brojnim projektima.
Media servis Vijesti plus.
U svijetu je skoro 10 milijuna aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, a 75 tisuća osoba je u teškom stanju. Francuska i Španjolska prve su europske zemlje s više od milijun oboljelih od početka pandemije. Međutim, broj umrlih znatno je manji nego na proljeće. Njemačka prvi put bilježi više od 10 tisuća novozaraženih u danu, a Poljska više od 12 tisuća. U talijanskom glavnom gradu Rimu uvodi se policijski sat. Ostale vijesti iz svijeta pripremila je Lucija Stipić.
Starijim Šveđanima oblažavaju se mjere socijalnog distanciranja, objavila je tamošnja vlada, ukazujući na niže stope zaraze koronavirusom u odnosu na proljeće i sve veću potrebu da se uzme u obzir i mentalno zdravlje starijih. U zemlji koja se odlučila na drugačiji pristup u borbi protiv pandemije, dosad se starije upućivalo na izbjegavanje fizičkog kontakta i javnih prostora, ali mjere, iako su smanjile stopu zaraze, negativno su utjecale na dobrobit mnogih starijih osoba, rekla je ministrica zdravstva Lena Hallengren.
Oduvijek sam govorila da mjere moraju biti što preciznije i što održivije, ali ne samo razmišljajući o kontroli zaraze, već i o javnom zdravlju. Agencija za javno zdravstvo stoga je odlučila da će stariji i oni u osobito rizičnim skupinama biti podvrgnuti istim preporukama kao i ostatak stanovništva.
Iran i Rusija prikupili su podatke američkih glasača kako bi utjecali na predsjedničke izbore u SAD-u, obavijestio je tako FBI, a vijest dolazi u oči posljednje predsjedničke debate aktualnog predsjednika Donalda Trumpa i demokrata Joea Bidena. Cilj je iranskih lažnih mailova, koje navodno šalje krajnje desničarska grupa pristalica Donalda Trumpa Ponosni momci, da se izazove nemir i nanese šteta aktualnom predsjedniku, kaže direktor Nacionalne obavještajne službe John Radcliffe.
Ovim podacima strani akteri mogu pokušati iznijeti pogrešne informacije registriranim biračima, nadajući se da će oni izazvati zbunjenost, kaos i potkopati povjerenje. Ovo su očajnički potezi očajnih neprijatelja.
Radcliffe dodaje da su, iako nisu uočene slične akcije Rusije, svjesni da i Moskva posjeduje informacije o glasačima kao što je to bio slučaj 2016. Glasnogovornik Irana pri UN-u poručio je da se, za razliku od SAD-a, Iran ne miješa u izbore u drugoj zemlji. Papa Franjo podržao je civilno partnerstvo homoseksualnih parova. U dokumentarnom filmu Francesco, koji je u srijedu prikazan u Rimu, poglavar Katoličke crkve iznio je osobno mišljenje da homoseksualne osobe imaju pravo zasnovati obitelj i da trebaju biti pravno zaštićeni zakonom o civilnim zajednicama. Oni su Božja djeca i imaju pravo na obitelj. Nitko ne bi trebao biti protjeran ili nesretan zbog toga, rekao je poglavar Katoličke crkve.
Sport.
Nogometaši Dinama i Rijeke večeras otvaraju natjecanje u Europskoj ligi. Odmah na startu čekaju ih teški ispiti na domaćem terenu. Prvi će na travnjak Riječani, koji će od 18.55 snage odmjeriti protiv trenutno vodeće momčadi Primere Real Sociedada. Nema dvojbe da je španjolski sastav izraziti favorit, a otežavajuća okolnost za momčad Simona Rožmana je i ta što će biti bez tri igrača pozitivna na koronavirus.
Želimo se na igralištu ponašati apsolutno hrabro, maksimalno agresivno, imamo spremno, ajmo reći, neku strategiju kako bi želio da utakmica ide, ali apsolutno je ovo utakmica koja se ne pita samo nas.
Protivnik Dinama na Maksimiru u 21 sat bit će Feyenoord. Riječ je o respektabilnom protivniku, trenutno četvrtoj momčadi u jakoj nizozemskoj ligi, trener Zoran Mamić.
Ima individualni kvalitetu, ali veliku momčadsku kvalitetu, ofenzivno su jako dobri, neće biti jednostavno, ali mi imamo svoje kvalitete, vjerujemo u svoju kvalitetu i uvjereni smo da možemo ostvariti ono što svi želimo, a to su 3 boda.
Još jedna odgoda u HNL-u zbog koronavirusa. Nakon dvoboja Osijek Lokomotiva te Lokomotiva Hajduk odgađa se i utakmica 9. kola između Gorice i Rijeke, koja se trebala odigrati u nedjelju. Naime, potvrđena je zaraza virusom COVID-19 kod petorice igrača Gorice, a još trojica imaju propisanu mjeru samoizolacije. Za kraj nogometnog bloka dodajemo da su Vatreni pali za jedno mjesto na FIFA-inoj ljestvici. Hrvatska je trenutno deveta reprezentacija svijeta nakon što je ovaj mjesec u Ligi nacija svladala Švedsku i izgubila od Francuske. Loše vijesti dolaze nam iz svijeta tenisa. Ivan Dodig pozitivan je na koronavirus, a vijesti je objavio na društvenoj mreži. Napisao je kako trenutno nema ozbiljnijih simptoma, ali je za njega ova sezona završena. Morao je otkazati zadnja dva turnira u Beču i Parizu. Hrvatski vaterpolisti okupljaju se u Zagrebu posljednji puta u ovoj godini. Pred barakudama je HEP Kup koji će se održati na bazenu u Savu od 26. do 28. listopada. Na međunarodnom turniru sudjeluju i reprezentacije Crne Gore i SAD-a. Zbog pandemije izbornik Ivica Tucak neće moći računati na sve igrače. Maro Joković još uvijek je pozitivan, a neki igrači iz Italije i Francuske nisu u mogućnosti doći na okupljanje.
Ono što je najbitnije je da igrači igraju neke utakmice, da budemo u nekakvom trenažnom procesu, da se što je moguće na bolji način i na adekvatni način pripremamo za ono što nam je najbitnije, to su olimpijske kvalifikacije u Rotterdamu.
Rukometaši PPD Zagreba izgubili su i u petom kolu Lige prvaka. Bolje je bilo Celje s 30-22. Najefikasniji kod hrvatskog prvaka bio je Alex Vlah s 5 zgoditaka.
Nije to Barcelona sa svim poštovanjem na Celje, postitke njima, ali ovo se ne smije dešavati.
Na kraju se prisjetimo najboljeg hrvatskog košarkaša svih vremena, Dražena Petrovića, koji je rođen točno prije 56 godina u Šibeniku. Hrvatska, ali i svjetska košarkaška legenda napustila nas je puno prerano, u 29. godini života poginuvši u automobilskoj nesreći u Njemačkoj. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj detektirana 1563 nova slučaja zaraze koronavirusom, 13 osoba preminulo.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.